คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับสายตรงจากเมืองไทยนะครับ1กรกฎาคมนี้เป็นวันแรกสำหรับประเทศไทยนะครับในการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ขณะที่มีการจับตาในเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจจากโครงการนี้รวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดประเทศไทยได้อีกครั้งส่วนสถานการณ์โควิดในเมืองไทยยังคงต้องจับตาหลังจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่สถานพยาบาลตอนนี้เจอปัญหาเตียงไม่พอด้วยเช่นกันนะครับไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากเมืองไทยจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณชาดาครับ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
หลังไทยประกาศเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์บรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างไรบ้างครับ
สำหรับบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ค่อนข้างจะคึกคักค่ะมีการเปิดอุโมงค์น้ำต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Etihadเส้นทางอาบูดาบีบินตรงมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนำนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวต่างประเทศจำนวน25คนเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตเซนด์บ็อกซ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งในส่วนของมาตรการในการคัดกรองและการควบคุมโรคโควิด-19 เริ่มต้นนับตั้งแต่ที่สนามบินภูเก็ตเลยค่ะซึ่งผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาถึงก็จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิตรวจเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตตรวจเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยรวมไปถึงเรื่องเอกสารการจองโรงแรมที่พักที่ได้มาตรฐานด้วยและในส่วนของแอปพลิเคชันที่จะต้องโหลดมาเพื่อใช้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยคือแอปพลิเคชัน Thailand Plus และหมอชนะจากนั้นมีการจุดสวอปในครั้งแรกวันที่1และจะมีการสวอปครั้งที่2ภายหลังจากที่ผ่านพ้นไปแล้ว1สัปดาห์และก่อนที่จะออกจากสถานที่พักกักตัว14วันก็จะมีการสวอปเป็นครั้งที่3ด้วยสำหรับบรรยากาศในฝั่งขาเข้าระหว่างประเทศในวันนี้ก็ถือว่าคึกคักมากขึ้นหลังจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆกลับมาเปิดให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้ก็จะมีสายการบิน4สายด้วยกันค่ะที่ยืนยันที่จะทำการบินเข้าภูเก็ตซึ่งก็ประกอบไปด้วยสายการบินที่จะเป็นการบินจากอาบูดาบีถึงภูเก็ตคือสายการบินเอทีฮัดแล้วก็มีสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์เส้นทางโดฮาภูเก็ตและยังมีสายการบิน L R Israel Airlines เส้นทางเทลอาวีฟภูเก็ตและเส้นทางของสิงคโปร์แอร์ไลน์จากสิงคโปร์มาจนถึงภูเก็ตซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็จะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อจะมาพักในส่วนของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ลงพื้นที่ไปติดตามรายละเอียดต่างๆและบอกว่าพอใจอย่างมากค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการที่เปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันนี้วันแรกและตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย 14-15 วันข้างหน้านี้จึงมั่นใจว่าในไตรมาสที่3นี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมามากขึ้นหากโครงการนี้สำเร็จจะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมค่ะแล้วก็จะมีการเปิดเมืองภูเก็ตไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เป็นเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะพังงานนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งในยุโรปรวมไปถึงประเทศเล็กๆและประเทศใหญ่ๆบางประเทศมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับไทยนั้นยืนยันจะไม่ประมาทจะรอบคอบให้มากที่สุดจะทำอะไรก็จะนึกถึงประชาชนเสมอโดยจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเป็นระยะๆในขณะเดียวกันก็จะดูตัวเลขผู้ติดเชื้อประกอบไปด้วยซึ่งอยากให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้ทำให้สำเร็จค่ะเพื่อจะได้ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นๆที่มีประชาชนนั้นต้องการจะให้เปิดประเทศแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
ครับมีการคาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือไม่ครับว่าหลังจากเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนและมีโอกาสแค่ไหนที่ไทยจะสามารถเปิดประเทศได้ในอนาคตครับ
สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีการประเมินกันไว้ก็มีการเปิดเผยจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะที่บอกว่าจากการที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันแรกนี้ประเมินกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวหลังจากนี้ไป1ไตรมาส3เดือนต่อจากนี้น่าจะมีราวๆอยู่ที่ประมาณ 100,000 คนที่จะสร้างรายได้ให้กับไทยถึง 8,900 ล้านบาทซึ่งหลังจากที่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้ว15วันในวันที่15กรกฎาคมจะมีการเปิดเกาะสมุยเกาะเต่าและเกาะพะงันหลังจากนั้นก็จะทยอยเปิดพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อมตามมา และในเดือนตุลาคมจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวอีกใน10จังหวัดแบบไม่ต้องกักตัวโดยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนประเมินผลของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หากไม่พบนักท่องเที่ยวนำเชื้อโควิด-19 มากระจายในพื้นที่จนเกินที่จะควบคุมได้ก็จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆตามแผนการเปิดประเทศภายใน120วันแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค.ระบุนะคะว่ามีหลายฝ่ายกังวลว่าการเปิดประเทศภายใน120วันอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อมากยิ่งขึ้นทางแพทย์หญิงอภิสมัยระบุว่าแผนงานของรัฐบาลนั้นจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายและทิศทางโดยตัวเลข120วันนั้นไม่ใช่การตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่เป็นการหารือร่วมกันของคณะกรรมการคณะทำงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการเน้นย้ำอยู่เสมอว่าจะต้องขับเคลื่อนทุกภาคส่วนไปพร้อมๆกันสำหรับการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุไว้แล้วกรณีพบผู้ติดเชื้อหากมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ15คนต่อประชากร 100,000 คนภายใน1สัปดาห์ก็จะมีการทบทวนมาตรการหรือจะมีการชะลอหรือจะยกเลิกโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตามที่กำหนดเอาไว้ด้วยนั่นหมายความว่าประชากรของภูเก็ตที่มีอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วรวมไปถึงประชากรแฝงจะมีอยู่ประมาณ 500,000 กว่าคนด้วยกันถ้าใน1สัปดาห์พบการติดเชื้อ75คนก็อาจจะมีการทบทวนหรือว่ายกเลิกโครงการนี้ได้ซึ่งตอนนี้ก็จะนำร่องกันก่อนจากนั้นก็จะขยายไปทั้งกระบี่พังงาเชียงใหม่และบุรีรัมย์ต่อไปค่ะ
ครับสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ของไทยในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณชาดาครับ
วันนี้สบค.รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสิ้น 5,533 คนค่ะและมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากกรณีการติดเชื้อในกรุงเทพมหานครแต่วันนี้ที่ทับนิวไฮสถิติใหม่กันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่57คนด้วยกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำสถิติสูงที่สุดมาแล้วที่53คนทำให้เฉพาะในระลอกที่3นี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,080 คนด้วยกันส่วนผู้ติดเชื้อที่หายป่วยกลับบ้านแล้วก็มีค่อนข้างมากเมื่อวานนี้วันเดียวมีถึง 3,223 คนอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เกิดการระลอกของการสะสมในระลอกที่3ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้วกว่า 200,000 คนด้วยกันสำหรับการแพร่ระบาดและการติดเชื้ออย่างรวดเร็วจากคนใกล้ชิดนั้นก็เนื่องจากว่าสมาชิกในบ้านเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานมักจะมีการสัมผัสเชื้อซึ่งกันและกันซึ่งสบค.มีการประเมินว่าสูงถึง 74% ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้นอยู่กับบ้าน Work from home และให้สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงใช้สิ่งของแยกออกจากกันโดยเฉพาะจานชามและช้อนต่างๆเพื่อลดการสัมผัสการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดส่วนพนักงานออฟฟิศต่างๆนั้นให้งดกิจกรรมในเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันไม่พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่ควรไปในที่พลุกพล่านหรือว่าการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยและสำหรับปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเรื่องของปัญหาเตียงไม่พอเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครนั้นยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่เพียงพอทำให้มีผู้ป่วยที่รอการส่งตรงไปยังโรงพยาบาลอีกจำนวนมากล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้สั่งเพิ่มจำนวนเตียงที่โรงพยาบาลบุษราคัมซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่แล้วโดยให้มีการรองรับผู้ติดเชื้อจากเดิมเฉพาะสีเขียวให้มารองรับผู้ติดเชื้อสีเหลืองหรือคนที่มีอาการพอสมควรบ้างโดยเพิ่มเติมอีก 1,500 เตียงและอาจจะต้องรับผู้ป่วยที่มีอาการสีแดงก็คือผู้ป่วยหนักอีก125เตียงด้วยตอนนี้ก็ทำให้ในส่วนของโรงพยาบาลบุษราคัมซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่รองรับผู้ป่วยได้แล้ว 3,700 เตียงด้วยกันค่ะ
ครับกรณีเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอและบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอเช่นกันตรงนี้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับคุณชาดาครับ
สำหรับกรณีที่เตียงไม่พอรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เองก็ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยนั้นก็ทำให้วันนี้เองกระทรวงสาธารณสุขต้องจัดอบรมนักศึกษาแพทย์ที่เพิ่งเรียนจบใหม่อายุรแพทย์ที่จบใหม่ทั้งหมด4สาขาด้วยกันค่ะรวมทั้งสิ้น144คนประกอบไปด้วยอายุรแพทย์อายุรแพทย์โรคปอดอายุรแพทย์โรคติดเชื้อและเวชบำบัดวิกฤตทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้เสียสละลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเพื่อจะรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่สำคัญที่มีการระบาดมากๆเช่นกรุงเทพมหานครและจะได้ทำงานในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินหรือห้อง ICU เพราะตอนนี้ขาดแคลนแพทย์อยู่จำนวนมาก ในส่วนของการอบรมแพทย์ทั้งหมด144คนที่เพิ่งจบใหม่นี้ก็แบ่งเป็นแพทย์75คนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมถึงชลบุรีและสมุทรปราการด้วยส่วนอีก69คนจะปฏิบัติงานอยู่ในห้อง ICU ของ4โรงพยาบาลสำคัญในกรุงเทพที่มีผู้ป่วยวิกฤตหนักจำนวนมากทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลพลังแผ่นดินซึ่งแพทย์กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องมาทำงานร่วมกับแพทย์เดิมและระหว่างนี้ทั้ง144คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดเพราะวันนี้ขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จริงๆดังนั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเข้าไปรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ
ครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณชาดานะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากประเทศไทยขอบคุณมากครับ
ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook